Моє шанування усім слухачам громадського радіо. При мікрофоні журналістка Наталя Соколенко. Команда громадського радіо підготувала для вас новий проєкт. Проєкт називається «Читаємо угоду про асоціацію». Як ви зрозуміли, мова йде про угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Як журналістка, я щодня чую цей плач Ярославни. Ой, ніхто не знає, що це за угода, ніхто не читав. Висловлюються найнеймовірніші припущення щодо змісту, щодо умов цієї угоди, які нам нібито накидає Європейський Союз. Ці плачі Ярославни я чую і на вуличних мітингах, і у тиші високих кабінетів. З чого можна зробити висновок? Угоду про асоціацію насправді мало хто читав. Тому ми, команда громадського радіо, вирішили, що інформація про цей документ може бути цікавою для багатьох українців, для багатьох наших слухачів. Читати угоду про асоціацію до студії я запросила Тараса Качку. Тарас був учасником делегації України на перемовинах з Європейським Союзом.
Доброго дня.
І учасник дуже цікавого проєкту із прочитання угоди про асоціацію, в якому взяли участь експерти та журналісти. Тільки-но угода з'явилася в інтернеті, тобто коли її невідомо хто злив, скинув до мережі, неофіційний ще текст англійською мовою у грудні 2012 року, експерти і журналісти вирішили її прочитати і перекласти не просто з англійської мови українською, а ще й з бюрократичної мови складного міжнародного документа на зрозумілу для кожної людини просту мову, де складні терміни і поняття переписані простими і зрозумілими кожному словами. Ба більше, журналісти і експерти вирішили ще й зробити інфографіку, що ілюструє зміст угоди. І назвали цю інфографіку так: «Угода про асоціацію Україна та ЄС. Шлюбний контракт у картинках». Цю інфографіку ви можете побачити у друкованому вигляді у тижневику «Кореспондент», щотижня виходить нова, а також на сайтах «Українська правда» та «Тексти.орг». Ну, а ми починаємо читати угоду про асоціацію разом із Тарасом Качкою, який, я нагадаю, був учасником делегації України на перемовинах із Європейським Союзом, тобто був, можна сказати, співавтором цього складного документу. Отже, Тарасе, який за обсягом цей документ, угода про асоціацію, і чи є вже офіційний текст українською мовою, щоб ті, хто хоче все-таки прочитати від першої до останньої літери, що там прописано, міг би це прочитати?
Ну, по-перше, безумовно, угода є дуже великою за своїм обсягом. Це традиційно по очікуваний обсяг угоди, його можна було б. Тобто очікування щодо його змісту можна було вже відчути на прикладі інших угод, які укладалися Європейським Союзом з третіми країнами. То ми там за різними підрахунками налічуємо там десь близько 1500 сторінок. Але зрештою повний зміст можна спокійно вивчити українською мовою, англійською мовою, українською мовою в проєкт угоди, який вже перекладено, парафовано і перекладено. Вивішено на сайті Кабінету міністрів України і Верховної Ради України з усіма додатками і доповненнями, тому що існували великі претензії з приводу того, що немає додатків щодо скасування та щодо лібералізації тарифів. Але на сьогоднішній день є і ці додатки на сайті Кабінету міністрів України і так само Верховної Ради України. Тому, в принципі, заохочую до читання, хоча не думаю, що угода про асоціацію стане номером один в книгу на в переліку найпопулярніших книжок цього року.
Так, і про що йдеться в угоді? Які норми там, які питання, точніше, прописані? Тобто, це угода про що? Про економіку, культуру. Можливо, там є вимога до України запровадити одностатеві шлюби, про що часто говорять на тих же самих вуличних мітингах?
Насправді, досить цікаве питання, тому що, по-перше, угода насправді фактично про все. Тобто кожен може знайти згадку про ті чи інші питання, які його цікавлять. Тобто, безумовно, левову частину угоди складає угода про вільну торгівлю, але навіть в положеннях щодо вільної торгівлі знаходяться положення і щодо соціальної політики, і щодо захисту довкілля, і щодо інтелектуальної власності, і багато-багато інших аспектів суспільного життя, які фактично, яким живе і Україна, і Європейський Союз. Тут поза межами торговельної частини ми маємо секторальну співпрацю в таких секторах, як, знову ж таки, там, енергетика, транспорт, які є досить класичними, економічно орієнтованими, і в таких, як, наприклад, культура, спорт, освіта, які є більш орієнтовані на звичайні потреби людей. Крім того, звичайно, є і класичні міждержавні стосунки, які стосуються і оборонної політики, і політики відносин з третіми країнами, і політики щодо юстиції внутрішніх справ, де врегульовуються питання боротьби зі злочинністю, розвитку судочинства і так далі. Але з іншого боку, що теж слід зрозуміти, що угода про асоціацію з Європейським Союзом – це не всі ті питання, які є на порядку денного розвитку Європи в цілому. Тому що Європейський Союз регулює набагато більше питань, ніж охоплено угодою про асоціацію. Наприклад, ми не вирішуємо питання приєднання до зони євро, тому що це питання вже стосується лише держав-членів Європейського Союзу і на подальших етапах. Тобто, наприклад, Польща ще й досі не приєдналася до зони євро, а Латвія зараз приєднується. І це питання досить контроверсійне, як в Латвії, так і в цілому обговорюється. Тобто це поступовий процес. І є процеси, які є, не належать до компетенції Європейського Союзу, але досить часто асоціюються з європейським суспільним розвитком. Наприклад, теж питання одностатевих шлюбів, коли угода говорить лише про питання забезпечення недискримінації. Ми це згадка є буквально в першій статті угоди, якщо ми вже читаємо її, так, то в нас можна банально зацитувати. В стаття перша, яка закладає цілі угоди, в параграфі другому зазначає, що цілями асоціації є, і аж в пункті А, Б, С, Д, Е йде мова про посилення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав і основоположних свобод. І коли ми говоримо про ці права людини і основоположні свободи, то в статті 4 ми знову ж таки в параграфі 2 в пункті Е вже говоримо про те, що метою співпраці сторін є забезпечення недискримінації осіб, які належать до меншин. В широкому значенні меншин. І тому в нас на сьогоднішній день на розгляді в Верховній Раді є відповідний законопроект, який стосується недискримінації. І той цей обсяг недискримінації, він, який пропонується закріпити в законі, він не виходить за межі того, що вже закріплено в Конституції України вже 20 років. І те, що було підтверджено Конституційним судом України, теж вже досить довгий час тому. Тобто мова йде лише про закріплення тих гарантій, які вже існують в українському правовому порядку.
А про зобов'язання, щоб в наших РАГСах реєстрували одностатеві шлюби, у угоді не йдеться?
Ні в угоді не йдеться, ні в ЄС не йдеться. Це теж треба розуміти, що безумовно в більшості держав-членів Європейського Союзу існує суспільна дискусія. Тобто ми чуємо новини з Франції, Сполученого Королівства, але з іншого боку є в Європейському Союзі досить консервативні країни, такі, наприклад, як наша ж сусідня Польща, де це питання взагалі не стоїть на порядку денному. Тому просто це питання, воно контроверсійне, безумовно, кожен по-своєму ставиться до цих питань, але головне слід розуміти, що угода про асоціацію – це не є в набір найбільш радикальних зобов'язань. Це є набір досить з простих і очевидних зобов'язань, які наближають Україну і Європейський Союз один до одного, без якихось таких надмірних контроверсійних зобов'язань, як економічного, так і суспільного характеру, що, можливо, буде якось пізніше обговорюватись, але не на цьому етапі.
Я теж, Тарасе, читала, як і ви, угоду, або разом з вами, можна сказати, коли ми робили проєкт «Інфографіко», і я пам'ятаю, що там більша частина, значна частина цієї угоди все ж таки присвячена економіці, питанню впровадження зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Які вигоди отримає Україна від саме цієї частини угоди, від зони вільної торгівлі?
Вигоди різного характеру, але на найбільшому, на макрорівні, на найбільш глобальному рівні, для України як експортно-орієнтованої економіки досить важливо, дуже важливо забезпечити максимально ліберальний режим торгівлі з усіма своїми торговельними партнерами.
Знаєте, пояснимо, максимально ліберальний – це який?
Це такий режим торгівлі, в якому немає винятків та вилучень. І Україна цю політику провадить досить послідовно. Основними нашими торговельними партнерами, якщо ми беремо 100% торгівлі, то третина припадає на країни Співдружності Незалежних Держав, і третина припадає на держави-члени Європейського Союзу. Тому вже досить тривалий час завдання було фактично знівелювати торговельні бар'єри як між країнами в торгівлі з державами-членами СНД, так і з Європейським Союзом. І якщо в СНД ми вже цю роботу фактично зробили, тому що була укладена угода про вільну торгівлю ще на початку 90-х, і нова редакція 2011 році, вона вже набула чинності, застосовується між багатьма членами Співдружності Незалежних Держав. Тому таку саму вправу ми мали зробити із Європейським Союзом. Тому що Європейський Союз на сьогоднішній день зберігає досить високий рівень митного захисту, досить високий рівень мит. Плюс до того всього, Європейський Союз, як в позитивному значенні така бюрократична країна, має безліч правил, які має дотримуватись виробник, який продає свою продукцію в Європейський Союз, або надавач послуг, який надає послуги в Європейському Союзі. І фактично угода має на меті зробити таким чином, щоб вже від першого дня набуття її чинності наші експортери мали можливість легшого і економічно вигіднішого експорту до Європейського Союзу. Що, в принципі, є такою першою метою угоди. А вже в перспективі 2-3 і там 5 років мова йде про те, щоб знівелювати усі відмінності в правилах, які застосовуються до продукції чи до надавання послуг, таким чином, щоб українська продукція, український експортер взагалі не мав жодних перешкод у торгівлі з Європейським Союзом.
Чекають там наші товари теж? Запитання з мітингів і високих кабінетів.
Я можу сказати, давайте будемо досить чесними. Наші товари ніхто ніде не чекає, тому що товар не чекають. Товар, можливо, за винятком айпадів, які він презентують, і весь світ стежить. І то, тобто це теж питання, тому що дискусії є, комусь подобається, комусь не подобається. Насправді, товар будь-якого походження ніде не чекають, тому в угода, і якби і чекали, то тоді б не було бар'єрів. Тобто тоді був би нульове мито, і брали би залюбки все за будь-якою ціною. Саме тому ми добивалися лібералізації, тому що ми створюємо можливість для наших товарів. І ті питання слід ставити не в площині, чи чекають там наші товари. Безумовно, не чекають. Але чи готові ми запропонувати товари на вигідніших умовах? І тут питання більш життєстверне, безумовно, так. Однозначно, дуже багато українських виробників з зацікавленням дивляться на ринок Європейського Союзу, і, безумовно, ті економічні переваги, які дає угода, дає їм додатковий стимул і додаткові можливості для присутності на європейському ринку. Тому чекають нас ЄС чи не чекають, ми все одно там будемо, і європейський споживач буде насолоджуватись українськими цукерками.
І не тільки цукерками, сподіваюся, після підписання угоди. Сподіваюся, що вона буде підписана. Що отримують споживачі тут, всередині України? Європейські отримують якісні українські цукерки і не тільки, а українські споживачі. Ви знаєте, сьогодні, коли я їхала до вас на зустріч для запису цієї програми «Читаємо угоди про асоціацію», я бачила таку рекламу, яку розповсюджує організація Медведчука «Український вибір». І реклама така намальована: два цінника, 19 гривень 99 копійок, і попередження таке, що після підписання угоди те, що коштувало в Україні 19 гривень 99 копійок, буде коштувати 19 еврів і 99 євроцентів. Чи вплине угода на зростання, чи спричинить угода про асоціацію зростання цін в Україні?
Насправді В принципі, ні, тому що, по-перше, Україна так само, як і Європейський Союз, остаточно скасує мита, ну, за певними винятками, безумовно, про що треба пам'ятати завжди. На багато товарів, які, в принципі, багато товарів, ну, споживчих товарів. Тому ціни навіть можуть піти вниз. А плюс посилиться конкуренція, яка теж сприяє по зменшенню ціни. З іншого боку, слід розуміти, що споживчі товари, особливо продовольчі товари, дорожчають в усьому світі, оскільки більше зростає потреба, попит на продовольчу продукцію. Тому тут без, навіть якщо не підписувати угоду з Європейським Союзом чи підписувати угоду з кимось іншим, тому що, ну, з Російською Федерацією, Білорусі, у нас вже є угода про вільну торгівлю СНД, все одно ціни можуть іти вгору. Треба просто чітко розуміти, і що є причиною для зростання чи незростання. Угода про асоціацію насправді не сприятиме зростанню цін на споживчі товари, тому що ми не входимо в зону євро, ми не входимо в якісь там банківські союзи, ми говоримо лише про торгівлю і перехід на європейські стандарти в якості. Безумовно, для виробників перехід на європейські стандарти якості і безпечності супроводжуватиметься додатковими видатками, які можуть бути і перекладені на споживача. Однак, знову ж таки, це досить часто надмірно переоцінюється. І в кожному
окремому
випадку...
Але все ж таки ризик такий є.
Ризик є завжди.
І що в угоді? Чи прописано якось в угоді, можливо, допомога українським компаніям для переходу на європейські стандарти, ну, елементарно вивчити і запровадити ці європейські стандарти і перекласти, можливо, іншими мовами? Ну, от я теж чую від наших виробників: «Не учите меня жить, лучше помогите матеріально». То як в угоді передбачена якась допомога, окрім того, що нас вчитимуть європейським стандартам виробництва?
Ну, тут слід говорити, що в тої допомоги, яку отримують передусім там європейські компанії від своїх держав в якості бюджетної підтримки, вона на Україну не поширюватиметься, тому що ми, знову ж таки, ми не входимо в Європейський Союз, ми залишаємось третьою країною для Європейського Союзу, хоча й ближчою. Але, безумовно, Європейський Союз зобов'язався надавати підтримку у впровадженні угоди, що так само буде мати наслідок, буде мати позитивний вплив і на приватних суб'єктів, не лише на органи державної влади. З іншого боку, угода про асоціацію як така повинна, скажімо так, повинна сприяти здешевленню капіталу, залученню капіталу, тобто більш сприятливі кредити, більш сприятливі інвестиції, що теж досить позитивно для українського виробника. Але, зрештою, слід досить спокійно сприймати такі побажання виробників, що не треба мене вчити, краще допоможіть. Справа в тім, що це цілком нормальна реакція виробників боятися будь-яких змін і говорити про те, що якщо ви запроваджуєте нові зміни, то давайте оплатіть мені ці зміни, тобто держава має заплатити. Ну, це, знову ж таки, не пов'язано, по-перше, з ЄС, це традиційна позиція виробників. І компроміс, він, чи точніше, правда, вона десь знаходиться посередині між побажаннями виробників і можливостями держави. І я думаю, що все ж таки баланс буде знайдено, і виробники не залишаться без підтримки, в тому числі з боку Європейського Союзу.
Матеріальної,
і експертної, і фахової, але і при цьому не слід будувати очікування, що підпишемо угоду і виробники отримують там обігові кошти надарма в необмеженій кількості. Тобто такого щастя ніколи ні в кого не було, і угода теж не дасть.
Я нагадую, ви слухаєте програму Громадського радіо, читаємо угоду про асоціацію, і читаємо ми її разом із Тарасом Качкою, який був учасником делегації України на перемовинах з Європейським Союзом з приводу укладання цієї угоди. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, а що написано в угоді про візи? Чи йдеться в ній про запровадження для українців вільного, тобто безвізового в'їзду до країн Європейського Союзу?
На щастя, ні. Чому на щастя? Тому що угода є досить громіздким документом, як всі бачать, що це тисячі сторінок, а в питаннях спрощення оформлення віз і в питаннях досягнення безвізового режиму подорожі українців до Європейського Союзу, ми достатньо активно рухаємося паралельно, поза контекстом угоди про асоціацію, тобто ми активно виконуємо ті вимоги щодо плану дій, щодо скасування візового режиму, і дуже багато нормативних актів вже схвалено, і на Вільнюському саміті ми, можливо, там де-факто перейдемо з першого на другий етап виконання цього плану дій. Тому тут слід говорити про те, що це питання, робота над цим питанням йде сама по собі. Угода тут лише робить посилання на цей діалог і на цю роботу, яка вже ведеться на сьогоднішній день. І фактично, ну, в короткостроковій перспективі слід очікувати, що цю роботу буде завершено, оскільки тут зацікавлені всі суспільні групи українські в тому, щоб ми, скажімо так, перейшли на інший режим подорожі до Європейського Союзу, оскільки це банально питання людської гідності і свободи подорожувати. Тому вся увага зосереджена, вся робота зосереджена в рамках відповідного плану дій. Робота ведеться поза взагалі роботою окремо угоди про асоціацію. І в цьому, мабуть, ну, така гарний позитивний тренд по напряму візової лібералізації.
Так, і дякую. Повернімося ще до частини про зону вільної торгівлі. Теж часто звучать застереження, що Україна з цією угодою повністю відкриває свої ринки абсолютно для всіх товарів, і це вб'є, наприклад, український автопром, і український уряд ніяк не зможе захистити виробників автівок в Україні от від такої жорсткої конкуренції, не передбачено жодного перехідного етапу. Чи це так насправді? Чи залишається в українського уряду якісь можливості якогось секторального захисту для окремих галузей? Чи це угода забороняє робити?
Пункт А. Тут є кілька вимірів. Тобто, перший, щодо мит, насправді Україна скасовує не всі мита і не відразу. Не відразу, і в першу чергу, якщо ми говоримо про промислову продукцію, то тут слід згадати автомобілі, де ми маємо досить тривалий 10-річний перехідний період, плюс додатковий механізм захисту, тобто що де-факто означає, що захист в вигляді мит на автомобілі, він залишиться таким самим ще з 10 років. І ці 10 років наші виробники автомобілів мають використати для того, щоб пристосуватися до нових умов конкуренції. А по-друге, що теж досить цікаво і важливо, це те, що Європейський Союз, всередині Європейського Союзу, застосовує до своїх держав-членів дуже суворі і жорсткі правила надання допомоги з боку держави. І навіть в цих досить жорстких і суворих правилах держави все одно надають потрібну підтримку виробникам, і виробники вміють користатися з цієї підтримки. Угода про асоціацію не забороняє робити нічого, що дозволено в тому ж Європейському Союзі. Якою б не була там сувора дисципліна щодо контролю за субсидіями чи державною допомогою, уряд завжди має інструменти для того, щоб підтримати вітчизняного виробника. Питання лише в знаходженні якогось порозуміння між виробниками і урядом з приводу того, які цілі переслідуються цією допомогою. Тому що позиція українського автопрому, вона є дуже специфічною, тому що з одного боку ми цього року маємо як мінімум два заходи, які збільшують бар'єри на входження на український ринок. Тобто це захисні заходи у вигляді додаткових мит, які набрали чинності в травні, і утилізаційні збори, які набрав чинності з 1 вересня. І незважаючи на ці додаткові заходи, ми все одно бачимо в новинах постійні повідомлення про те, що виробництво впало там на 50%, на 80%, тобто якісь двозначні страшні цифри. Тобто це означає те, що все ж таки є якийсь дисбаланс в цій політиці, і це питання не до всіх учасників, і до виробників, і до уряду. Який сенс підтримувати, якщо і так скажімо так, якась дуже негативна тенденція, або, як, ну, ми ж всі позитивно ставимось до наших виробників автомобілів, і там працює дуже багато людей, і ми з пошаною до них ставимося, і тому уряд повинен, тобто треба знаходити тоді, можливо, інший спосіб, інші акценти, якось на інші завдання орієнтувати виробників таким чином, щоб виробництво збереглося, і люди далі мали гідну працю і мали де працювати. Тому це питання відкрите, і угода, вона не створює зайвих проблем, а навпаки дає додаткові можливості ще раз переосмислити і, можливо, вирівняти нарешті таку критичну ситуацію в цій конкретно взятій галузі. Щодо решти галузей, то ми і так вже дуже відкриті, і наше мито, воно є нижчим, ніж номінально ми можемо ставити. Дуже часто заради тих самих наших виробників Україна ставила мито нуль на дуже багато видів продукції, необхідної для модернізації наших підприємств, для створення нових підприємств. І в якості заохочення для розвитку виробництва в Україні. Тому наші виробники вже фактично працюють в умовах, коли торгівля, імпорт з Європейського Союзу є досить ліберальний. Якщо вони працюють зараз, навряд чи щось радикально зміниться після набрання чинності угоди про асоціацію.
Ну, а Європа від нас захистилася, від наших товарів? В цій угоді прописані якісь запобіжники для захисту європейських товаровиробників від українських?
Абсолютно такі самі, які ми можемо використовувати. Єдиний виняток, можна сказати, не як захист, а як, скажімо так, ситуація, про яку ми, тобто про той компроміс, який ми можемо досягти в нинішніх умовах, це є положення щодо часткової лібералізації по окремих видах товарів, коли ми маємо не ноль на весь обсяг продукції, а ноль на певний обсяг продукції, чи ми маємо зменшення не до нуля, а до якоїсь нижчої відсоткової ставки, ніж мито, яке платять інші товари з інших країн, щодо товарів із інших країн. Тому тут слід говорити про те, що Європа вряд чи від нас захистилася. Європа для нас відкрилася і великою мірою відкрилася. І це велике досягнення, тому що ті преференції з точки зору тарифів, які отримують українські виробники, вони є більшими, ніж ті преференції, які отримують європейські по відношенню до українського ринку.
Можете навести приклад? От я пригадую, здається, в програмі «Свобода слова» на СІТВ Петро Порошенко говорив, що зараз наші українські цукерки ввозяться в Європу і там з них знімається мито в розмірі 40%. То тепер буде 0%, так? Так. А ще які от такі, ну це дуже відчутна різниця, 40% і 0%.
Така сам подібна історія з українськими сирами, тобто які, де ми отримуємо нуль і можливості експортувати сири до Європейського Союзу фактично без обмежень, тобто без жодних квот, без жодних мит. Це стосується всієї без винятку промислової продукції, тобто вікна, якісь там металеві вироби, все що завгодно, все що прийде вам на згадку, все те, що ми можемо виробляти по європейських вимогах безпечності, навіть не якості, ну, навіть виробництво тих самих вікон, то ми можемо абсолютно спокійно конкурувати з тими ж німецькими вікнами, якщо ми можемо забезпечити такий самий рівень якості і ніяких економічних переваг європейці по відношенню до нас не матимуть. Навпаки, ми маємо економічні переваги у вигляді, можливо, дешевшої робочої сили, дешевших умов виробництва, багато різних. Електроенергія в нас, можливо, навіть дешевша, ніж в Європейському Союзі. Тому тут слід говорити про те, що ті можливості є, вони насправді широкі.
А як Європейський Союз буде контролювати виконання цієї угоди українською владою? Хто і як буде це робити?
Ну, тут слід трошки поміняти акцент. Насправді, сторони спільно будуть стежити за виконанням цієї угоди. Мова не йде про те, що Європейський Союз стежить, як контролюватиме Україну, Україна лише виконуватиме зобов'язання. Безумовно, більшість положень угоди стосуються імплементації в Україні тих чи інших правил і вимог Європейського Союзу, тому погляд Європейського Союзу на те, що виконано, чи що імплементовано належним чином чи ні, він є, скажімо так, важливіший в цьому контексті. Але ми так само будемо дуже уважно відстежувати, якою мірою нашим виробникам насправді надається той режим там преференційного ставлення, як це передбачено угодою. Те саме стосується наших громадян, товарів, надавачів послуг. Тобто всього того набору привілеїв, які ми отримуємо. Угода справді містить дуже детальний механізм моніторингу виконання угоди. І мова йде про здійснення різноманітних місій, різноманітних експертних оцінок, діалог. Фактично після підписання угоди між Україною та Європейським Союзом має розпочатися чи інтенсифікуватися обмін величезною кількістю інформації. І Європейський Союз, він вже має досить гарний досвід такого моніторингу і такого, скажімо так, відстеження того, як та чи інша країна імплементує ці положення на прикладі розширення Європейського Союзу. І це не лише контроль в тому сенсі добре чи погано, це справді ще й підказка того, як краще зробити, де є ефективніший спосіб, як не витрачати зайвих ресурсів. І тому цей механізм моніторингу, це буде механізм також отримання знань і отримання якихось додаткових підказок з приводу того, як це зробити найпростіше, найефективніше. І це постійно діючий механізм, який буде залучати як представників Європейської комісії українського уряду, так і незалежних фахівців по позицію бізнесу і так далі. Тобто мова йде про досить детальне і ретельне вивчення ситуації фактично в усіх питаннях, які охоплені угодою.
Але ж в угоді йдеться не тільки про економічні питання, про зону вільної торгівлі. Головні умови, наскільки я пам'ятаю, скільки я теж читала цю угоду, це повага української влади до демократичних цінностей, до демократичних принципів, прав і основоположних свобод людини, прописаних, зокрема, в Європейській конвенції про захист прав людини, а також верховенство права. Тобто повага до демократичних принципів і верховенство права – це є умовою і підписання угоди, і дії угоди. Але якщо Європейський Союз побачить, що українська влада ігнорує саме ці вимоги, не тарифи, якість там виробництва ковбаси чи автомобілів, а саме ці вимоги, не дотримується, наприклад, починає придушувати свободу слова, не дай Боже, або продовжує вибіркове правосуддя, то що тоді?
Ну, є в приклади, тобто в угоді є механізми, які дозволяють реагувати на найбільш критичні прояви, скажімо так, чи на більш критичні порушення з обох сторін. І ми маємо досить цікавий приклад, початку 90-х, точніше, в 90-х, потенційних санкцій, які могли, було намір застосувати з боку Європейського Союзу по відношенню до Австрії. Тобто, коли в Австрії сформувався уряд, який досить чітко, політика якого досить чітко суперечила загальним принципам, загальним правам і свободам, які шануються, і цінностям, які шануються Європейським Союзом, було створено відповідну комісію, яка вивчила це питання, і було, скажімо так, прийнято рішення щодо можливого застосування санкцій по відношенню до Австрії, і в силу того, що відповідний уряд, критика якого відбувалася, не приступив до виконання своїх обов'язків, ці санкції не застосовувались, але так чи інакше ми маємо прецеденти, механіку такої можливої реакції. Випадків таких, знову ж таки, фактичного застосування на практиці немає. Тобто існують інші...
Фактичного застосування, тобто розірвання угоди, ви маєте на увазі?
Фактично зупинення, тобто такі санкції в критичних ситуаціях дозволяють без попередження фактично припинити режим лібераль вільної торгівлі між сторонами. І обидві сторони мають цю можливість. Тобто в критичних ситуаціях, якщо, не дай Боже, Європейський Союз щось вчинить таке, що буде виходити за межі розуміння сторін, або навпаки Україна, то такий механізм існує. Ми будемо сподіватися, що він не буде застосовуватися, і що ми зможемо в діалозі постійному, детальному і досить складному, тому що ані Україна, ані Європейський Союз не є дуже приязними переговорниками. Але це і добре, тому що треба важко, можливо, деколи зі скандалами, але проговорювати більшість питань для того, щоб не доводити до таких санкцій. І...
Але санкції ці передбачені. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, угода може бути розірвана. В ній, в самому тексті передбачено це, прописано?
Перше, угоду будь... Будь-яка держава може припинити дію будь-якої угоди, денонсувавши її. Це базове положення права міжнародних договорів. По-друге, в угоді є положення про те, що дію угоди може бути припинено без врегулювання спорів у випадку, якщо буде порушено ключові положення угоди. Ключові положення угоди – це, знову ж таки, положення, які стосуються спільних цінностей, демократії, верховенства права, поваги до прав людини. Але при цьому слід, знову ж таки, я хочу наголосити на тому, що не слід це сприймати так, що там українська влада чи Європейський Союз, ми будемо один біля одного тримати пістолета біля скроні і говорити про те, що якщо не так, то зараз ми все припинимо. В тому вся привабливість угоди, врегулювання, договірного регулювання відносин, постійних переговорів в тому, щоб не доводити до таких крайніх ситуацій. І безумовно, ніхто не очікує, що в нас все піде гладко і без будь-яких претензій один до одного. Ці претензії будуть виникати завжди. І на сьогоднішній день перелік взаємних претензій досить великий. І ця угода, вона не хоч і скасовує багато з них, але не скасовує їх апріорі на майбутнє. Вона дає просто можливість ефективно і просто їх врегулювати, щоб досягти спільного інтересу. Безумовно, якісь санкції передбачені, але знову ж таки треба говорити про те, що це надзвичайні випадки і випадки використання таких механізмів в самій історії міжнародного права і відносин Європейського Союзу з третіми країнами чи зі своїми державами-членами дуже мало. І будемо сподіватися, що Україна не буде в цьому ряді найвідомішою країною.
Дякую, пане Тарасе. Шановні слухачі Громадського радіо, нагадаю, ви слухали програму «Читаємо угоду про асоціацію». Читали ми її з дуже цікавим гостем, можливо, із одним із найобізнаніших в угоді про асоціацію з Європейським Союзом Тарасом Качкою, оскільки Тарас був членом делегації, членом української делегації на перемовинах України і Європейським Союзом щодо угоди. Отже, дякую за увагу і до нових зустрічей із командою Громадського радіо.